Sveika jūra zvaigznē,
spūdra dīvā modē, visokē yra svātā, mirdzi debes mojos, pījēmu ceicīni, tu nu Gabriela, vodī divas barnus, pēstēšonas ceļā, zūjēm grāku važas, sirdīs gaismu līdēc, svietē savus ļaudīs, viņu vainas dzīdei, esi mūsu mote, aizbildīvi dīvā, mūsu pestītoja, kurš no tevis dzīvā, jauno vāves laikno, šeistēj sirdis mūsu, lai nu rāki brēdī, skaidro kīmes kļūtu, svātai dzēvei moci, drūšu ceļu rodi, lai mēs Jēzu redzim, mūžam aplaimoti, tavam un jodā. Svātam goram, trejādei vai vīnai, lai ir slāvā mūžam. Trejādei vai vīnai, lai ir slāvā mūžam. Āmen.
Bet tava un dāla un svāto gora vordā, Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte un viņa mātes māsa Marija Kleofa sieva un Marija Magdalēna. Ieraudzījis savu māti un mācekli, ko viņš mīlēja, tai līdzās stāvam Jēzus sacīja mātei, sieviet lūk tavs dēls. Pēc tam viņš sacīja māceklim lūk tava māte. Un no tā brīža māceklis paņēma viņu pie sevis. Tad Jēzus zinādams, ka viss jau ir pabeigts, lai piepildītos raksti, sacīja man slāpst. Tur stāvēja trauks pilns ar retiķi. Tie aptina ap izapas stiebru sūkli, piesūcināja to retiķi un pacēla to viņam pie murtis. Etiķi nobaudījis, Jēzus sacīja, viss piepildīts, un galvu noliecis, viņš atdeva garu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Apsēdīsimies uz mirkli. Māsas un brāļi, svētie raksti apraksta Dieva darbu pasaulē. Veidu, kādā Dievs pasauli radījis, kādā veidā grēks ienāca pasaulē, kādā veidā Dievs pasauli grib atpestīt. Un šajā pestīšanas darbā ļoti īpaša loma ir atvēlēta Dievmātei. Arī šodien dzirdējām evaņģēlija fragmentu par to, kā Dievmāte stāv zem Jēzus krusta. Jēzus mirst un Dievmāte stāv zem krusta. Šis svēto rakstu fragments ir attēlots daudzos un dažādos mākslas darbos. Daudzi pasaules slavenākie gleznotāji ir vēlējušies tieši šo skatu attēlot, uzgleznot pēc iespējas labāk, bet visa šīs gleznas saņemot kopā, es domāju, ka mēs nespēsim ieraudzīt šo no vienas puses skaistumu un otras puses traģēdiju, kāda bija brīdī, kad Jēzus mirst pie krusta par pasaules atpestīšanu. Tieši tāpēc arī ne tikai Golgāta ir vieta, kur Jēzus nomirst pie krusta, un Jēzus krusts, ja pareizāk sako, trīs krusti, viens krusts, pie kura mirst Jēzus, un divi krusti, kuros ir piesisti slepkavas. Bet vēlāk radās tradīcija šo pestītāja krustu attēlot daudzās vietās – baznīcu torņu galos, mājās pie sienas, baznīcā vairākās vietās, arī kapsētā. Un šodien esam šajā maija mēneša dievkalpojumā, esam pulcējušies Viļānu kapsētā, kā katru gadu to daram, lai lūgtos nodomā par mirušajiem. Ikreiz, kad mēs uzlūkojam krustu vienalga, cik viņš būtu liels vai mazs, mūsu acu priekšā atkārtojās tas pats notikums, par kuru mēs lasījām šodien evaņģēlī fragmentā, proti Dievmāte, kura stāv zem krusta, uz kura mirst Jēzus. Ja mēs labi ieklausījāmies šodien dzirdētajā evaņģēlī fragmentā, mēs redzējām, kad Jēzus krustā piekalts atstāja mums dāvanu, ļoti skaistu dāvanu. Svētais Jānis, kurš simbolizē Jēzus mīļākais māceklis, kurš simbolizē baznīcu un katru no mums, šodien Jēzus katram no mums dāvā Dievmāti. Dievmāte, tā ir Jēzus dāvana mums. Un tieši tāpēc arī Dievmātes loma pasaules atpestīšanas plānā būs tik īpaša, jo Dievmāte nespēj stāvēt nomaļus, vērojot to, kas notiek mūsdienu pasaulē. Dievmāte grib būt kopā ar katru cilvēku, viņa dzīvē no pirmajiem elpas vilcieniem, no pirmā vārda, ko mēs iemācamies, līdz pat aiziešanai mūžībā, Dievmāte vēlas būt kopā ar mums. Un tāpēc ļoti skaisti un svētīgi, ka šajā maija mēnesī, vienu reizi mēnesī šis dievkalpojums ir veltīts tieši nodomā par mirušajiem, gan par tiem, kas ir mūžībā izvedīti pirms daudziem gadu desmitiem, kurus varbūt mēs nepazīstam, mēs ejam pāri kapsētā un redzam, it kā kapa kopiņa kaut kāda ir, bet nezinām, kas tur ir apbedīts. Varbūt kāds cilvēks, kuru mīlējām, kuru cienījām, mūžībā ir aizgājis šī gada laikā, vēl nav novākti pat ziedu un vainagi no kapa kopiņas. Tā tas vienmēr ir bijis. Arī mūsu laikos ir cilvēki, kas aizies mūžībā, pienāks brīdis, kad arī mēs šo pasauli atstāsim. Kas ir jālūdz? Jālūdz, lai šī Jēzus dāvana, Dievmāte, būtu klātesoša arī mūsu nāves stundā, tad, kad mēs šo pasauli atstāsim. Man patīs prieks, ka šodien pateicoties Radio Marija Latvija pārvietojumai studijai kopā ar mums šajā lūkšanā vienojās arī radio klausītāji visā Latvijā. Un aicinu, mīļi, arī jūs šodien savas lūkšanas veltīt nodomā par mirušajiem. Par vecākiem, par vecvecākiem, par draudzes locekļiem, par ģimenes locekļiem, par labdariem. Varbūt kādam cilvēkam dzīves laikā esam pāri nodarījuši un tā arī neesam paprasījuši piedošanu. Varbūt kāds cilvēks mums ir pāri nodarījis un šī nodarījuma dēļ tagad pats nevar būt sasniegt debesu valstību. Esam aicināti lūgties, piedot, upurēt savas lūkšanas un ciešanas nodomā par viņiem. Lai šis dievkalpojums šodien palīdz daudziem mūsu brāļiem un māsām sasniegt debesu valstību. Visas šīs lūkšanas, ko esam līdz šim skaitījuši, ko lūdzamies tagad visi kopā, kas notiks arī pēc tam, mēģiniet māzes un bāļi tiešām šodien veltīt nodomā par mirušajiem. Lai Dievmāte Māras zemes karaliene šodien ņem mūs savā patvērumā. Ikreiz, kad ejam garām krustam, ticīgie cilvēki noliec galvu, vīrieši noņem cepuri no galvas, jo mūsu acu priekšā, mūsu sirds priekšā atkal atkārtojas tas pats, kas kādreiz notika Golgātas kalnā, kad Jēzus mirst pie krusta. Tieši tāpēc ticīgie cilvēki, ienākot kapsētā, noņem cepuri, paliek kapsētā daudz klusāki. Tā vairs nav tāda pati vieta, kā nezinu, tur parks vai dārs. Tā ir pavisam cita vieta. Un katrs kapa krusts mums atgādina to, kad esam atnākuši ciemos pie viņiem. Lai Dievs uzklausa mūsu lūkšanas, lai svētais gars mūs apgaismo, lai Dievmāte ņem mūs visus savā patvērumā. Lūksimies! Lūksimies par ticības atzimšanu mūsu Tēvu zemē Latvijā, lai mēs spētu un gribētu no visas sirds kalpot Kristumu un baznīcai tā, kā to dzīves laikā darīja Jaunava Marija.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksimies par tiem, kuri šodien mūs uzņem pie šī krusta šeit Viļānu kapsētā. Lūdzamies par tiem, kuri ikdiena šeit lūdzas un šo mūsu ticības zīmi krustu godina, lai Kristus jūs bagātīgi svētī.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūdzamies par jauniem pāicinājumiem uz priesterību un klosteru dzīvi, lai jauni cilvēki sadzirdējuši Kristus aicinājumu, tam uzticīgi ar visu sirdi sekotu.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūdzamies par to, lai baznīcā būtu īsti teoloģiska un dievbīgi labi pamatota jaunavas Marijas godināšana.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Par slimiem cietējiem vientuļiem, par visiem tiem cilvēkiem, kuri šodien vēlējās kopā ar mums piedalīties šajā dievkalpojumā, bet veselības stāvokļa vai citu apsvērumu dēļ nevar, lai Dievs ar savu žēlastību viņu stiprina, kur viņi šinī brīdī ir vienoti kopā ar mums lūkšanās.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Par mirušajiem lūdzamies no mūsu ģimenēm, no mūsu draudzes, par mūžību aizgājušiem labdariem, par Radio Marija Latvija, mūžību aizgājušiem klausītājiem vai viņu tuviniekiem, kā arī par visiem tiem mirušajiem, kuri šeit pie šī krusta kādreiz bija lūgušies, lai Dievs viņiem dāvā visiem debesu svētlaimi. Katram no mums, māsas un brāļi Kristu, ir lūgums, ar kuru mēs esam atnākuši, atbraukuši vai garīgi vienojamies šajā dievkalpojumā. Šo lūgumu tagad caur dievmātes aizbildniecību uzticēsim kungam Jēzum. Mēs tevi lūdzam. Visbeidzot lūksimies par mums pašiem, lai mēs ikdienas pieaugtu ticībā, cerībā un mīlestībā kā dievmāte un svētie.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksimies, Kungs Jēzu, ļauj, lai tava brīnišķā māte šajā mēnesī, kas veltīts viņas godam, vada mūs pa tiem ceļiem, kuri ved vistuvāk pie tevis, tu, kas dzīvo un valdi, mūžu mūžos.
Amen.
Tagad nometīsimies ceļos un dziedāsim dievmātes litāniju. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Christus auximius, Christus auximius, Christus auximius.
Dievs tavs no debesīm apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.
Dievs tavs pasaulē pestētu aiz apsažāloj.
Dievs svātais gors apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.
Svāto Dievi, Dievs, apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.
Svāto Marijā, svāto Dīva dzemdētojā, lūdz Dīvu par mums.
Svāto jaunavu, jaunavā, Jēzus Kristus motē, lūdz Dīvu par mums.
Baznīcas motē, Dīva žielestēbas motē, lūdz Dīvu par mums.
Visu dzēro, ko motē, visu šķīsto, ko motē, lūdz Dīvu par mums.
Nanu zīdzeigo motē, visod jauna veigo motē, lūdz Dīvu par mums.
Mīreigo motē, breineigo motē, lūdz Dīvu par mums.
Loba padoma motē, radei toja motē, lūdz Dīvu par mums.
Pestei toja motē, visu gudro, ko jauno,
gūda cīneigo jaunovā, slavējamo jaunovā, lūdz Dīvu par mums.
Vārējo jaunovā, žielējo jaunovā, lūdz Dīvu par mums.
Uzticējo jaunovā, taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums.
Strāslis,
mūsu prīca cīmeslis, lūdz Dīvu par mums. Gorei gaistrauks, cīnējā maistrauks, lūdz Dīvu par mums.
Sevišķi Dīvā kolpošanas trauks, gorei gorūze, lūdz Dīvu par mums.
Davida turnīs, ziluņ kaulā turnīs, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovās reitā zvaigznē, lūdz Dīvu par mums.
Sīminīku veselējā, priecīnīku glābjējā, lūdz Dīvu par mums.
Biedeigūsī prīcinotojā, kristīceigūs palēks, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu kienenīne, apostolu kienenīne, lūdz Dīvu par mums.
Mūzekļu kienenīne, izziņēju kienenīne, lūdz Dīvu par mums.
Jaunovu kienenīne, visus svātus kienenīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņā kienenīne, gīmeņu kienenīne, lūdz Dīvu par mums.
Mīrā kienenīne, mora zemes kienenīne, lūdz Dīvu par mums.
Dīvā jārs, kas nu ceļ pasauļa grākūs, atlaid mums, kungs un Dīvs.
Dīvājās, kas nūceļ pasaulē grābūs, uzklausīm jūs, kungs un
Dīvs. Dīvājās, kas nūceļ pasaulē grābūs, apsažāloj par mums. Zamtova patvārumā.
Zamtova
par mums svāto dīva dzemdētojā.
Lai mēs Kristus apsūrēju un taptu cīnīgi.
Lūksimēs, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kolpu dvieseli un mīsa vienmēr būtu vasala. Un ar slavējamos visus svātokos jaunavas Marijas aizbiļņeibu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Āmen.
veltīšanās Jēzus visvētajai sirdī. Visvētā Jēzus sirds Dieva bezgalīgās mīlestības avots. Kaut arī tu esi manas nepateicības un manu grēku ievainota, tu vēl joprojām turpini mani mīlēt. Pieņem manu vēlēšanos veltīt tev sevi visu un arī visu to, kas man pieder. Tev es nododu gan savu dvēseli, gan miesu. Dari, kungs, lai es ar katru dienu varētu kļūt tuvāks tavai vissvētajai sirdī, un tad tava sirds tuvumā māci mani, cik vien es savā vājumā un niecībā esmu spējīgs pilnveidoties un iet tava svētuma ceļos. Āmen. Veltīšanās Dievmātes bezvainīgai sirdī. Svētā rožakroņa karaliene maigā visu ticīgo māte, es veltīju sevi tev un tavai bezvainīgai sirdī un uzticu šodien tev savu ģimeni, savu valsti un visu cilvēci. Lūdzu, pieņem manu veltīšanos, mīļā māte, un izmanto mani, kā vien tu vēlies, lai varētu piepildīties tavi nodomi pasaules pestīšanas labā. Bezvainīgā Marijas sirds debesu karaliene, vadi mani un māci mani, lai es spētu atvērt savu sirdi Jēzus sirdī, un lai tās mīlestība varētu mani pārņemt un valdīt manī tāpat, kā tā bija valdījusi un iesakņojusies tevī. Āmen. Par mirušajiem. Esi sveicinota, karalīne, žālsirdeibas mote.
Kas mūs pestītoju devi esi sveicinota, mēs īvas vārni svešumā saucam uz tevi. Mēs tevi lūdzam sārjūt un raužot šīmā osaru īrējā, to dēļ mūsu aizstovē, devis uz mums savā žālsirdējā, un piečos dzēves vēl. Mūsti Jēzus, ī tava divišķo dāla, tu žieļo un laipno, visu svāto, ko jaunava Marija, tu žieļo.
Pasludinoja jaunovai Marijai.
Un ieiena no svāto gora, esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kurs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteiks ir tavās mīsas auglīs, Jēzus. Svētā Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Raugies asmūnā kundā, kol pilnē, lai man nūtiek piec tavā vārdā. Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteiks ir tavās mīsas auglīs, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Un ir gods skrīva mīlēt. mājās starp mums. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteits ir tavās mīsas auglīs, Jēzus. Svāto Marija, divā mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nove stunde, āmen. Mūžēgu mīru dūdīk okums, un mūžēgu gaismā, lai jums spēj. Mūžēgu mīru dūdīk okums, un mūžēgu gaismā, lai jums spēj. Mūžēgu mīru dūdīk okums, un mūžēgu gaismā, lai jums spēj.
Paldies visiem par kopīgu lūkšanu. Šīs lūkšanas esam veltījuši nodomā par mūsu mirušajiem. Šīs lūkšanas ir vajadzīgas un ļoti vajadzīgas. Nevelti pirms dažām dienām atzīmējam 100. Gada dienu, kopš Fatimā Dievmāte parādīja. 100 gadu ir apritējis, mazie bērni atcerējās šo Elles vīziju, ko Dievmāte viņiem parādīja. Daudzi citi svētie, kuri dzīvoja šeit virs zemes, Dievs atļauj viņiem piedzīvot mistiskā veidā gan to, kas notiek ar cilvēku pēc nāvis, gan to, kur cilvēks nonāk pēc nāvis. Un tāpēc lūkšanas nodomā par mirušajiem ir ļoti svētīga un vajadzīga lieta. Un to, ka to daram, tiešām tā ir brīnišķīga lieta. Jums dažām dienām svinējām arī Marijāņu kongregācijas dibinātāja, tēva Staņislava Papčiņska svētku dienu. Ja tēvs Staņislavs ir viens no izciliem, aizbildņiem nodomā par mirušajiem, kādu misiju Dievs viņam bija devis, jo Staņislavs savas dzīves laikā piedzīvoja, ka mirušie nāca pie viņa lūgt palīdzību. To pašu piedzīvoja māsa Faustīna, to pašu daudzi citi svētie piedzīvoja. Tā kā lūkšanas par mirušajiem ir vajadzīga lieta un ir patiesi prieks, ka šodien 50 cilvēkiem esam pulcējušies šeit pie krusta, lai lūgtos. Tā ir brīnišķīga un skaista lieta. Tātad lūkšanas nodomā par mirušajiem ir vajadzīgas, un paldies Dievam, ka to dara gan šeit Viļānos, gan arī visā Tēvu zemē Latvijā un visā pasaulē. Lai Dievs uzklausa mūsu lūkšanas, lai Dievmāte šodien šīs lūkšanas aiznes kā mierinājumu tiem mūsu brāļiem un māsām, kam šī palīdzība ir vajadzīga. Tagad Dieva svētība, lai tā mūs pavada ceļā uz debesu Tēva mājām. Dievs Kungs, lai ir ar jums!
Kungs ir ar tevi!
Lai jūs uz svietei un sorgoja visvarīgais Dīvstāvs un Dēls un Svātais Gors.
Amen.
Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavoda.
Pateicība Dīvam.
Kad tu dzīsmi Dīvmotis gudam, un tad būs značkas tūlīt. Es Dīvmotis vārdu, jā.
Es Dīvmotis svātu, klusīt zīvošu, jau prīkūs un vādos vienvārdu došu. Tev brīneigo mote, lai dārmu nasīts, tu cerbētes vaidzne, kas debesīs mirds. Ak, jau. Oh,
Tagad značkas, kā nu bez značkām, ja kāds vēl nav paņēmis balto značku visam mienišam, un krāsainā značka ir vīnai dīnai, reidīnai, jā. Nu, ja kāds nav paņēmis visam mienišam, tad no šos dīnes veselu mienesi jopiedatum, jā. Nā, veselam mienišam značka, jā. Tad krāsainā značka ir vienai dienai, baltā značka visam mienišam.
Grīvšanā mačku naudas. Visas grīvšo značkas jau izimtas.
Da.
Kam tur vēl nav mēdējis?
Nazinu,
kā izturēsi tagad. Ai. Veselu mienesi dzert nevarēs, nu. Visgrīvšo, ko značka dajūsim, ne? Lūkšanu gromotas nastiepiet, mums vēl būs jo ir. A ko te jūs jau sadomojušas, jā? Krosai no vīnai dīnai, da? A krosai no visam mienešam? Krosai no vīnai dīnai, jā? Bolto visam mienešam. Balts. Kam ir tev nav znački, kas lūdzu veicenas? Uz grīvšos atpakaļ sameta, ja tagad? Vīglas, ja? Uz tos grīvšos paļīt, ka visi tikai vīglas jābūt. Kam ir tev vēl nakrīja?
Kam ir?
Lai nav izvāk divas rozantiņas. Kad citu nav
citu?
Citu nav citu.
Kad
ieraugu ko nelabu, tu to vēl skatienu un saku, Dievs pasargā mani no grēka. Visi jādēma značkas, kas nādēma? Tā mūsim joīt ir pieitin to te. Paldies visiem par kopīgu lūkšanu. Tātad 31. maijā, maija mēneša noslēgums, 9:00 no rīta, svētā mise par tiem, kuri piedalījās maija mēneša dievkalpojumos. 31. maijā, 9:00 no rīta, no kam uz dormu, tam uz dormu, kur tu padarīsi, bet tie, kuri brīvi, tā ir diena, kurā svinām svētkus, kad Dievmāte apmeklē svētu Elizabeti. Tāpēc 31. maijs noslēdzam maija mēnesi baznīcā ar svēto misi par tiem, kuri piedalījās maija dievkalpojumos. Ja? Tā kā aicinu baznīcā. Lai jūs slavēts Jēzus Kristus! Kīdu dzīvesmē vēl vajadzētu? Un pēc tam vēl reizi bokurā es...
Deus sveicini ap Jēzus sirds, jem pīnas trīkus suapi driltu, līdz savā sirdī laidi mīts. Ap svāto sirds tev uzticēju, nu reitā dīnas nostu es, un nu mani pasargot, du darīšu nakpālei dzeivu, tavu zemģeļu sorts, lai slovu man klot. Ak, dīvā sirds, kad es ar grāku, tev nepaklausu man ir žāl, ak, bīdūt man,
klausītāji, šodien lūdzāmies kopā Viļānos, Viļānu kapsētā, un šodien īpaši lūdzāmies par aizgājušajiem pradiniekiem, par tuviniekiem, par mirušajām dvēselēm aizlūdzām, un tad arī, jāš, arī šādās vietās, kā kapsētās arī dzen notiek maija divkalpojumi, lai Dievs jūs svētī, lai jūs vado jūs ikdienā, jūs darbos, un es, Rihards, biju šeit kopā ar jums, un palaiciet kopā ar Radio Marija Latvijā.